te kuurot, kuulkaa, ja te sokeat, katsokaa ja nähkää, kuka on sokea ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä lähetän, kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija. Se on aika kylmä vesisanko heti teille tässä päälle. Mutta tämä on Jumalan puhetta ja tämä tulee suuren Messias profeetan kautta, joka ennustaa Messiaan tuloa. Kaikki nämä 60, onko niitä 64 perä, on niitä enemmän kuin 66 lukua. Ne on valtavia kristuskeskeisiä lukuja. Myöskin armokeskeisiä ja nimenomaan kristuskeskeisiä. Nyt näissä luvuissa on paljonkin ihmisen lihaa vastaan ja nimenomaan hänen palvelijoitaan vastaan, Israelia vastaan. Ja se näyttää siltä, että se estää näkemästä Jumalan sellaisena kuin hän on ja hänen tahtonsa ja hänen työnsä ja hänen ajatuksensa ja hänen tulevaisuuden suunnitelmat. Sillä hänellä oli valtavat tulevaisuuden suunnitelmat jo alusta pitäen ja on vielä tänäkin päivänä. Siellä sanotaan 40. luku 27, josta aikaisemmin olemme käyneet jo. Miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut? Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä voimattomalle voimaa yltä kylliin. Nyt kun Jumala tässä tuo julki ihmisen oman lapsensa kuurouden ja sokeuden ja sitten sanoi, ettekö te kuule, ettekö te näe. Ja sitten hän sanoi Jesaja 40, niin kun muistamme sen valtavan luvun, että katsokaa Jumalamme, nouskaa korkealle vuorelle ja huutakaa sanomaa ja niin poispäin. Myöskin, siis katsokaa ja kuulkaa, mitä Herralla on puhuttava. Nyt meidän täytyisi päästä ymmärtämään, mitä profeetta sitten, mikä on profeetan keskeisin sanoma. Ei kai se ole vaan ihmisen synti ja ihmisen sokeus ja ihmisen kuurous. Ei kai Jumala pistä siihen niin suurta painoa kuin siihen, mitä hän on tehnyt. Tietysti on hyvin tarpeellista tietää, mitä Jumala sanoo lihasta ja ihmisestä ja väärästä tilasta tai asenteesta. Siellä myöskin 40. luku sanottiin tällä tavalla 18. ja kenenkä te siis vertaatte Jumalaa ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Tässä on yksi suurimpia, miten mä sanoisin, asennevirheitä, mitä voi olla, että me muotoilemme Jumalan tavallaan ihmisen kaltaiseksi. Sanotaan, että jos lapsena on kokenut oikein ankaran isän ja väärämielisen isän, niin sen on vaikea luottaa koko elämänsä aikana kehenkään isähahmoa tai mieheen. Samoin jos on äiti sellainen ollut. Ja nyt ihminen pyrkii tekemään myöskin Jumalasta ihmisen. Sitten 21, ettekö te tiedä, ettekö kuule? Hän moittii. Eikö teillä ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksia varja ottaneet? Hän istuu korkealla. Heti siihen perään. Siis Jumala on se, jota meidän tulee katsoa. Hän istuu korkealla, eikä meidän tule valitella omia huonoja olosuhteitamme ja niin poispäin. Nyt jos katsotaan esimerkiksi 42. luku, jossa on valtavaa sanomaa myöskin. Siellä ensimmäisessä jälkeen sanotaan, katso minun palveni, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, ja hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokaa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja meren saaret odottavat hänen opetustansa niin poispäin. Nyt Jumala siis kohdistaa syytöksen ja moitteen meidän korviimme siitä sanomasta, mikä koskee Kristusta. Jos vielä edelleen luemme 7. ja 42. luvusta, niin näin. Tai 6. Minä Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun kätesi, siis meihin ihmisiin, meihin jokaisen uskovaan. Varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi. Anteeksi, ei ollutkaan. Se on Jeesuksesta edelleen. Avaamaan sokeat silmät, päästämään sidonut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Ajatellaan tätä, missä asioissa me yleensä olemme kuuroja. Jos me jossakin asioissa ollaan kuuroja, niin me olemme siinä, että emme kuule ja näe, mitä Herra itse asiassa on. Siitä riippuu kaikki meidän elämämme, myöskin uskossa eteenpäin meno. Siitä riippuu meidän sapaattilepomme, siitä riippuu meidän uskomme, siitä riippuu meidän rakkautemme, voimamme elää Kristuksessa. Kaikki hedelmän kantaminen riippuu siitä, koska me pysymme viinipuussa, niin silloin me teemme myöskin hedelmää. Ja nyt tämän sanoman saaminen syvälle tänne sydämeen ratkaisi, olemmeko uskossa vahvoja vai heikkoja. Et kuinka monta kertaa Jumala Jeesuksenkin piti opetuslapsille sanoa, no ettekö te vieläkään käsitä, hän sanoo. Hän joutui monta kertaa tällä tavalla tuomaan julki sen puolen, että ettekö te käsitä, että ette jää yksin ja ei tämä vene tästä hukuu. Minä olen teidän kanssanne. Minä, Herra, olen teidän kanssanne. Sitten siinä oli kyllä toinenkin puoli, se kun Pietari sanoi siellä, että älköön tämä sinulle tapahtuko. Et siinäkin mielessä me olemme sokeita. Kahdessa mielessä. Toinen on se, että me emme näe Jumalaa, Jeesusta Kristusta, kaikki valtiana meidän elämänämme ja meidän vapahtajanamme, kaikkenamme. Siis se, ja valtavana armonamme, että hän täyttää kaiken lain ja hän täyttää sen Jumalan vaatimuksen. Ja toisaalta emme näe sitä, että Kristuksen piti kuoleman ja meidän pitää kuoleman myöskin. Ja siinä meille tuleekin, koska emme tahdo kärsiä, toisin sanoen emme tahtoisimme päästä rististä eroon, niin me kuvittelemme, että ylösnousemus voima on ilman ristiä, mutta siellä sanotaan Johanneksen evankeliumissa 1.17 näin, että Mooseksen kautta tuli laki, mutta Jeesuksen Kristuksen kautta tuli armo ja totuus. Ja nyt armoa ja totuutta ei voi eroittaa missään nimessä toisistaan. Jos me eroitamme armon ja totuuden toisistaan, niin me teemme väkivaltaa Jumalalle, Jeesuksen päämäärälle, mitä hän tuli tänne tekemään. Ja toinen asia on sitten se, että jos me kuvittelemme saavamme siunausta ja tämän ylitsevuotavan elämän ja rauhan ja levon ja kaiken sen, mitä se kuuluu, ne positiiviset puolet ilman ristiä, niin taas me rikomme armon siten, että sanomme, että armo ja valhe sopii hyvin yhteen. Nyt on armo ja totuus. Ja totuus on se, että jos luemme, pitäkää peukaloa tässä esimerkiksi 1. Pietarin kirje 4.1.2. Täällä sanotaan 1. Pietarin kirje 4. luku 1. ja 2. kesä näin. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne samaa mieli. Aseeksi siis samaa mieli. Kristus on ollut meille esikuvaa, että jos me päätämme, että me emme halua kärsiä, niin silloin me tietenkin me emme lakkaa synnistä, vaan teemme syntiä. Tässä sanotaan näin, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Nyt on sitten, tässä voi tulla kysymys sellainen, että miten enhän mä voi millään kärsiä näitä asioita, kun mulla ei ole voimaa. Mutta se on taas valhe myöskin. Nimittäin armo ja totuus tulee yhtä aikaa meille. Samoin meille tulee risti ja voima myöskin yhtä aikaa ja voitto. Risti ei koskaan tule ilman voimaa, ylösnousumusta. Sillä Jeesus Kristus on ristin kuningas ja Herra. Ja hän on ylösnoussut vapahtaja. Hän on yhtä hyvin ristillä. Hän on kuollut meidän puolesta, mutta hän on ylösnoussut myöskin. Samoin mekin. Me olemme kuolleet hänen kanssaan ja tähän vaaditaan uskoa. Ja se ei ole mitään sellaista uskottelua, vaan se, että onko se tosiasia. Me kuolimme kasteen kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Me kastettiin Jeesuksen kuolemaan. Ja nyt, kun olemme kastetut, ei jos olemme kastetut, jos olemme kuolleet, Semmoista sanaa ei ikinä sano, mutta me laitamme tämmöisen sanan, että jos minä olisin kuollut itselleni, jos niin iso hyvä olisi kuollut, niin se tekisi paljon hedelmää. Nyt kun ei ole hedelmää, niin mä en olekaan kuollut. Se on saatanallinen valhe. Se on se asema meillä Kristuksessa, että me olemme kuolleet uskon kautta. Me olemme kerran kuolleet hänen kanssaan Golgatan ristillä. Hengessä hän on ottanut meidät omakseen, niin me olimme hengessä jo hänen kanssaan siellä ristillä. Niin olimme menossa ylös, kuin myöskin kuolimme. Ja tässä vaaditaankin sitten sitä luottamusta, mitä Jumalan sana sanoo. Tämä ajattelee, että tämähän nyt vetää semmoisen, mitä se on uskotteluun, mutta asia, mikä on uskottelua? Tämä lakikirja, joka sanoo, että näin on asia, näin on kirjoitettu. Vai se, mitä me ajattelemme ja tunnemme? Siellä ei sanota, että te olette kuolleet Kristuksen kanssa, jos te tunnette. Siis nyt voi tulla mikä tahansa asia meidän eteemme tässä maailmassa. Kuulkaa, sitä tosiasiaa se ei poista. Vaikka meiltä kuolisi 1000 sivulta, kaikki meidän omaisemme, niin kuin Jobilla oli koeteltiin. Vaikka meillä olisi kaikki vastaan, vaikka mä olisin kuinka heikko, vaikka mä näkisin kuinka paljon myrskyjä, ja vaikka mä en nukkuisi, mä olisin sairas, ja vaikka mä olisin mitä. Siihen voi siihen luetteloon lisätä kaiken, ja se ei täällä sanota, että te ette ole kuolleet Kristuksen kanssa. Ymmärrämmekö? Me, siis tällaiset asiat, kun kärsimys saattaa viedä meidät semmoiseen paikkaan, että joo, että emmehän mä ole kuollut sittenkään. Mutta se on tosiasia, että me ollaan kuoltu Kristuksen kanssa, ristillä. Se, että mikä meidän päivittäinen tilanteemme on, se on eri asia. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että me aina voimme mennä Herran eteen siinä, että me olemme Kristuksen kanssa kuolleet. Sen takia me pidämme nyt itsemme elävinä Kristuksella ja meille Jumala on antanut voiman. Pitää, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan näin, että nyt pitäisi pitää taas tuossa. Täällä esimerkiksi sanotaan näin 8.11 roomalaiskirjeessä. Jos nyt hänen henkensä, minä sanoisin kun hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Siinä ei ole mitään sellaista jossittelua, että jos te nyt onnistutte tai ette. Ei tuo jos siinä alussa tarkoita sitä, vaan siihen voisi ihan hyvin laittaa kun sana. Nyt herätti kuolleista, eikö se ole totta, Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne. Ja hän on voimallinen, sanotaan Efesolaiskirjeessä siellä, että vai Filippiläiskirjeen 2. luvun lopussa. Hän on voimallinen alistamaan kaikki alle. Mä luen senkin vielä, että siis tullaan varmalle pohjalle. Anteeksi, se on 3.21. Joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Nyt mä haluaisin kerrata sillä, että ehkä mennätte pudota tästä kärryiltä. Jumala, tai Jeesus Kristus on kuollut meidän puolesta. Nyt Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja hän on nyt elävä siellä. Hän voi eläväksi tehdä meidän kuolevaiset ruuminsa henkensä kautta. Voi tehdä. Ja ehdottomasti hän tekee sen. Hän joka päivä tekee, jos me pysymme hänessä. Hän ei epäonnistu. Hän on kerran asettava meidät nuhteettominaan Jumalan eteen. Eikö totta? Nyt jos mä sanon, että ei pie paikkansa, niin silloin mä riitelen hänen sen totuuden kanssa, mikä tässä sanassa on, minkä hän on jo tehnyt. Eikö totta? Jos minun elämäni ei ole sen mukaista, siis sanotaan nyt, että se ei ole onnistunut ja mä en ole tyytyväinen siihen, sille on mitään tekemistä sen kanssa, mitä on tapahtunut, mikä on tosiasia. Ja tämän tosiasian perusteella meillä on valtava turva. Nyt jos luetaan esimerkiksi Filippiläiskirja 4:1, sen tähden, nyt kun ollaan alussa luettu tuo kaikki, miten valtava mitä Jumala on tehnyt ja niin poispäin, niin sen tähden rakkaat ja ikävyydet veljeni, te minun iloni ja kruunni, seisokaa näin Herrassa lujina rakkaat. Siis mitä, minkä takia näin? Jolla hän voi myös tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Hän voi tehdä alamaiseksi sen minun kovan luonteeni, sen minun kovan tahtoni, sen minun laiskan ja sen kaiken, kun mä vaan menen Herran luo. Mulla oli tässä yksi ihminen, joka sanoi, että hän haluaisi niin valtavasti tulla uskoon ja kävi tässä yksi päivä hänen luonaan ja hän ryypiskelee ja sitten hän itkee kauheasti aina, kun tapaa hänet tuolla katulähetyskokouksessa ja hän haluaisi antaa elämänsä Herralle. Sellaisia on muuten paljon, olen tavannut paljon. Mutta sitten mä sanoin hänelle, että kuuli, jos sä menet asemalle ja sitten siinä on Riihimäen juna ja Tampereen juna. Niin voitko sä valita, kumpaan junaan sä menet? Kyllä. Mutta mitä sä tykkäät, jos minä sanoisin sulle, että kuule, mä haluaisin mennä Riihimäelle, mutta mä en voi, kun mun pitää mennä Tampereelle. Tämä on ihan sama juttu. Mä haluaisin hirveästi mennä Riihimäelle, mutta mun kerta kaikkiaan mun täytyy mennä Tampereelle. Ymmärrän. Siis ihminen päättää itse, mihin se menee. Siis se saa astua kumpaan junaan tahansa. Se saa alistaa itsensä Jumalalle tai perkeleelle. Se sanoo, että mä oon niin heikko, mä en voi. Se on vale. Nimittäin yhtä hyvin hän uskoo siihen Tampereen junaan. Että sinne hänen täytyy mennä. Yhtä hyvin se uskoo vihollisen voimaan ja siihen, että liha voittaa, kun hän sitä vastoin voisi luottaa tähän Jumalan sanaan ja luottaa Kristuksen täytettyyn työhön. Nyt meidän pitää lujina pysyä siinä, mitä Jumala on meille antanut Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on antanut meille iankaikkisen elämän jatkuvan voiman. Hän tekee jatkuvasti meissä lihaa alamaiseksi itselleen. Hän pystyy siihen, hän voi ja hän tekee sitä koko ajan, mutta kun me rimpuilemme vastaan. Me emme haluaisi millään ottaa ristiä päällemme ja sen takia me joudumme sitten yhä pitemmin kärsimään. Sen takia Jumala sanoo, että te kuurot kuulkaa, te sokeat katsokaa ja nähkää. Kuka on sokea muu kuin minun palvelijani? Se ei näe, miten valtavan työn minä olen tehnyt, vapauttanut sinun synnin ja kuoleman laista. Siellä roomalaiskirja 8 ja 3. luvussa sanotaan, että, 8. luvussa ja siellä 5. jälkeessä muistaakseni sanotaan, että laitetaan sitten, ei se oli 6. luku. Täällä sanotaan 12. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumissa niin, että olette kuulijaiset sen himoille. Jonkun käännöksen mukaan olen lukenut jostakin, sanotaan, että nyt ei synti siis hallitse. Että se myöskin. Ja täällä on kyllä muuallakin, olisiko se 8.29. Ei ollut. Se oli. Nyt katsotaan 6.18 esimerkiksi. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Eikö se ole tosiasia? Että me olemme synnistä vapautettuina. Me enää ole synnin ja kuoleman voimien alla. Ja meidän pitäisi saada tämä ymmärtää, että me kuulisimme Jumalan sanoman, kun hän lähetti vapahtajan, niin kuin tuossa 42 sanotaan, avaamaan sokeat silmät, päästämään sitoudut vankeudesta. Mistä? Sidotut kuoleman valtaa ja synnin valtaa. Synnillä ei ole otetta enää meihin. Sillä ei ole otetta. Se ei vie väkisi meitä Tampereelle. Me voimme valita junaan ihan yhtä hyvin. Ihan 50% on valinnan mahdollisuus Tampereelle tai mennä Riihimäelle. Jompaa kumpaa. Kumpaan sä lähdet. Ja jos sanot, että mä oon niin heikko, että mä en jaksa nousta tuohon junaan. Niin kuinka sä jaksat nousta siihen Tampereen junaan? Sä siis valehtelet. Siis ihan varmasti voi nousta, antaa tahtonsa jommalle kummalle. Sen verran meillä on aina tahto, siis itsellämme täällä. Me voimme luovuttaa itsemme joko perkeleelle tai Jumalalle. Se on siis ihan mahdoton vale. Silloinhan Jumalan sana olisi täysin mahdotonta. Ja silloinhan voisi sanoa, että juu, perkele voi kyllä minut alistaa täydellisesti tekemään tahtoa, mutta Jumala ei voi. Siis se vihollinen on voimakkaampi kuin Jumala. Tämän takia Jumala sanoi, että olette sokeita ja kuuroja, koska te ette näe, että minä olen kaikki valtias Jumala. Tästä vielä, jos katsotaan muutamia näitä, tätä asemaa, mikä meillä on Kristuksessa ja tätä voimaa, tätä mahdollisuutta, niin siinä vaaditaan tietysti uskoa. Katsotaanpa nyt esimerkiksi 6. luku ja 9. jae, näin sanotaan. Tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Tietäen. Kristus on kerran kuollut, hän enää kuole. Sitten, ja sitten se ei häntä enää vallitse, kuolema. No tuossa 8-luvun ensimmäisessä kadotustuomiota ei ole enää niissä, eikä olla kuoleman laissa enää. Meidät on siirretty kuoleman lain alta pois elämänlakiin. Ja mitä meille voi nyt tapahtua? Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Kuka voi meidät tappaa? Mitä voi tapahtua meille enää, jos me olemme siirtyneet jo taivaaseen? Me olemme siirretty hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Eikö se ole näin? Tämä on Jumalan sana ja nämä on faktoja, nämä on tosiasioita. Jos ei näitä ota vastaan eikä näitä usko, niin silloin joutuu taistelemaan siellä, että minun täytyy tässä ensin vielä kuolla ja minun täytyy tehdä sitä ja tätä. Kristus kuoli jo sun puolesta. Ei sun täydy mitään pinnistä enää ja löytää itsestäsi voimia saadaksesi päästäsi kuoleman paikalle. Kristus on kuollut jo, sä vaan lepäät Kristuksen kuolemassa. Sitten sanotaan 14 ja 16 luvussa näin. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska te ette ole lain alla, vaan armon alla. Siis synti ei enää meitä vallitse, koska emme ole lain alla, jossa se hallitsee. Ihmiset, jotka eivät tunne ole armon alla, heitä hallitsee vielä lihaa ja laki, nyt meitä hallitsee armo. Ja sen takia siellä sanotaankin sitten taas tuossa ihanasti tuossa 5. luvun lopussa, 21, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, ja meidät on kuolemassa siirretty nyt elämään. Samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Armokin hallitsisi. Nämä on ehkä vaikeita asioita, mutta mä kertailen näitä asioita, että ne tulisi täysin ymmärrettäväksi. Otetaan vielä tästä sanaa. Sitten vielä 18 jäi sinne 16 luvusta. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Se on tosi asia. Silloin kun ihminen on antanut itsensä Jumalalle, niin siinä ei katsota, että no ei, mä oon nyt onnistunut, mä en ole tässä päässyt eteenpäin ja mä oon lyönyt sen laimia, mä en ole nyt mitään, mun ei kannata yrittää mitään, ei mulla ole mitään, mun jalat ei ole Kristus kalliolla, mä en voi ponnistaa mistään. Sitten kun me voimme ponnistaa, kun me onnistumme jossakin ja meidän jalkamme on nopeat juoksemaan evankeliumin sanan kanssa ja niin poispäin ja Herran työssä. Ei, vaan me ollaan synnistä vapautetut Kristuksen tähden. Ja ollaan tultu nyt vanhurskauden palvelijoiksi. Se on tosiasia. Me voimme siis palvella vanhurskaudessa Jumalaa. Me olemme vapautetut synnin ja kuoleman laista. Synnin laista, joka ennen hallitsi meitä. Me on siirretty sieltä nyt pois. Ja siihen vaaditaan uskoa. Siihen vaaditaan sitä pysymistä, mitä äsken sanottiin, että pysykää lujina rakkaani nyt sen tähden siinä. Että Jeesus Kristus voi tehdä alamaiseksi senkin asian, mikä sinussa on hyvin heikkoa. Ja vielä jättäisin tuon. Ja menisin tuonne toisen korintolaiskirjeen viimeiseen luku 13 ja 4. Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Heikkous ei ole siis esteenä nousemasta riihimään junaa. Heikkous ei ole esteenä siihen, että me voimme tehdä Jumalan tahdon. Heikkous ei ole esteenä, että Kristus voi tehdä meistä alamaisen sen lihan. Hän voi alistaa sen lihan kurituksen kautta, ristin kautta ja rakkautensa kautta. Hän käyttää kaikkia keinoja saattaakseen päämääräänsä ja hänen suunnitelmansa. Saattaakseen meidät siihen voimaan tekemään hänen tahtonsa, mikä hänellä oli. Kun hän oli heikko, hänet ristiinnaulittiin. Kun mekin olemme heikot, ristiinnaulittuina pysymme, olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Nämä on ihania jakeita. Nämä vapauttavat siitä semmoisesta ponnistelemisesta. Kaikki on tapahtunut. Meidän täytyy aina lähteä siitä, että mun ei tarvitse missään ponnistaa ollakseni hyvä ja uskovainen ja sellainen ja tällainen. Ei siis sitä tarkoita, että me jättäydymme vaan virran vietäväksi. Ei missään nimessä. Pois se. Voimmeko synnissä enää syntiä tehdä, sanoo Paavali. Ei me missään nimessä. Jos nähtäisiin tämä, että meillä on kaikki valmistettu, me voimme elää vapaata elämää Kristuksessa vapaana, tekemään hyvää ja rakastamaan Jumalaa, kuulemaan häntä ja pelkäämättä kohtaamaan kaikki kuolemankin tiet. Koska Paavali sanoi siellä myöskin, että joko elämän tai kuoleman kautta. Jos meidän tiemme on kulkeva kuoleman kautta, jos se kulkee sairauden kautta, jos se kulkee kärsimyksen kautta, niin kuin se meillä useimmilla on jo nyt varmaan jollakin tavalla näyttänyt, ei meidän tarvitse pelätä, ei meidän tarvitse paeta niitä, koska Jumalan voima yltää niiden yli. Meidän asemamme yltää niiden yli, meillä on varaa, voimaa ja meidän takana on Kristus. Me voimme mennä jopa kuoleman porttien läpi. Ei perkele voi niillä pelottaa meitä. Ja nimenomaan perkele pelottaa sillä lailla meitä, että sä et pysty, tule toimeen ilman tuota. Sä menetät jotain, jos sä jätät sanomatta tuon vastasanan tuolle toiselle ihmiselle. Sä annat periksi, jos sä annat tuolle ihmiselle anteeksi, etkä huomauta sille. Ja sä häviät siinä nyt, jos sä annat periksi. Siis ei kannata olla, vihollinen sanoo, karitsan luonteella varustettu. Ei kannata kärsiä, vaan pitää aina käyttää voimaa kärsimystä vastaan, ei ristiä vastaan. Se on valehtelija. Meidän voimamme on juuri siinä, että me emme nosta päätämme, vaan niin kuin karitsakin, suljemme suumme emmekä vastusta. Tietenkin me epäonnistumme siinä. Joskus meidän uskomme pettää juuri sellaisella strategisella hetkellä, jolloin me emme enää muistakaan, että meillä on voima Kristuksessa ja meidän asemamme. Me pidämme siitä asemastamme kiinni, me pysymme viinipuussa Kristuksessa, Jeesuksessa ja silloin meillä on voima. Oletteko huomanneet muuten, milloin joskus kun tulee taistelu, niin etukäteen minä olen Kristuksessa. Minä pysyn Kristuksessa. Niin siinä on sellainen varma turva täällä, että silloin tietää, että ei puhu mitä sattuu ja eikä sieltä kiukun purkaukset tule ja mitkään sellaiset meidän heikkoudet ulos, kun mä pysyn Kristuksessa. Siinä kunnes luvussa vielä 3 ja 6 ja näin sanotaan. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Hänen kuolemaansa kastetut. Ja 6. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Synnin ruumis tulee kukistaa, että me enää syntiä palvelisi. Me olemme sokeita, ellei me näe, että meidän tulee kuolla synnille. Mutta pitää elävinä Kristuksen. Täällä 11 vielä sanotaan, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina. Monet jää tähän ja ruvetaan lailla oikein painamaan itseämme synnille kuolleina. Nyt minä en enää tuota syntiä tee. Mä katson, että toi vika mulla, mä sanoin silloin sen pahan sanan sille, tai en antanut anteeksi, nyt mä en kerta kaikki anna. Varmasti anna, jos noin ajattelee. Mutta kun me emme tunne toista puolta, sitä puolta, kun Jeesus sanoi, että te olette sokeita. Te olette minun palvelijani on sokeita ja kuuroja, te ette näe, ettekä kuule minua. Minä olen kaikkivaltias Jumala. Minä olen antanut, minä olen päästävä vangitut vapauteen. Minä olen antava voiman. Katsokaa minun. Niin nyt tässä on se toinen puoli. 11. Mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on se, me olemme jo aikoja sitten siirtyneet kuolemasta elämään. Synnistä vanhurskauteen. Me emme enää räpiköi siellä synnin soissa. Ja nyt kun me pidämme itsenne elävinä Kristuksessa Jeesuksessa, se on se painopiste, missä meidän tulee ajatella. Ei siellä, että mä taistelen kauheasti omia pahoja ajatuksia tai niitä vastaan. Silloin niissä paineissa häviää ja väsyy. Mutta kun mä pidän elävänä itseni Kristukselle, se on toinen puoli. Ja silloin mä tarvitsen katsoa juuri Kristukseen, niin kuin täällä, että minkälainen Kristus itse asiassa on. Mitä hän on tehnyt mun puolesta, mitä hän koko ajan tekee. Eikö Kristus rukoile koko ajan sinun ja minun puolesta? Eikö se ole valtava? Eikö Kristuksen rukoukset kuule joka hetki taivaassa? Eikö isä kuule hänen rukouksiaan, jos hän rukoilee meidän puolesta koko ajan? Uskonko mä sen? Olenko mä hänen lapsensa? Jos mä oon heikko, niin hylkääkö hän minut? Sen takia sanoi hän siellä äsken, että hänkin oli heikko. Tosin hän oli ilman syntiä. Mekin olemme heikkoja, vaikka meillä on syntiä, niin silti hän rukoilee jatkuvasti meidän puolesta. Jumala vastaa hänen rukouksiin. Ei hän meitä pois ajaa eikä hylkää. Meillä on siis varma, vuoren varma, iankaikkinen, jatkuva, täydellinen asema Kristuksessa. Me saamme aina aloittaa uudestaan ja ponnistaa. Vaikka me olisimme langeneet, niin meidän on pudonneet kalliolta mihinkään. Jos lapsi kaatuu tuohon lattialle, niin ei se maan syvyyksiin mennyt. Se pystyy nousemaan siitä ylös. Ei se ole kuin kaatuminen. Ei se ole sitä, että tämä lattia hajosi ja maa. Hänen henkensä kuljettaa meitä, hänen teitään ja hänen ajatuksiaan. ja imeemme hänestä elämän henkeä. Imeemme hänen sanastaan innoittavaa elämän hengen puolta. Mehän olemme nyt elämän hengen lainalla. Kaikki, mikä synnyttää elämää. Ja silloin se, mikä synnyttää elämää, se usko ja toivo synnyttää elämää, uutta kirkkautta. He nousevat, siellä sanotaan, uskosta uskoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. Ja jos me nähdään tämä elämän henki hän näyttää meille valtavat mahdollisuudet Kristuksessa. Hän voi antaa meille paljon enemmän kuin me koskaan uneksimme tai ajattelemme tai pyydämme. Voimme pyytää, eikö totta? Efesolaiskirje 3. Hän koko ajan voi sen tehdä. Mutta kun me sanoimme, että ei tämä ole totta, näethän sä Kristus, että minä kaaduin ja minä olen tällainen. Ei tämä ole totta. Minun kaatumiseni on totta. Eihän silloin mitään tekemistä. Jos Jumala olisi pannut, kuulkaa meidän vaelluksemme siihen, kun sä kaadut ja nouset ja kaadut ja nouset. Ja sitten hän painottaisi sitä, jos kaadut, niin sitten oot siellä. Ja noin poispäin. Se on pantu tämä koko painopiste häneen. Yksistää häneen. Te sokeat kuulijat, täällä sanotaan näin. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi. Sitten, aveamaan sokeain silmä, että me nähtäisiin mitä. Hänen palvelijansa nähtäisi, että hänessä on kaikki elämä kätkettynä. Me olemme kätketyt Kristuksessa. Meidän elämämme on kätketty Kristuksessa, eikä meissä. Me luulemme, että se on kätketty monta kertaa meissä, ja sitten kun sitä ei näy, niin se hävisi. Mihin se hävisi? Koska Kristus elää. Kristus on ylösnousu, ei se koskaan häviä. Ei kallio jalkojemme alta koskaan häviä, ei Kristuksen rakkaus koskaan häviä, ei hän koskaan heitä meitä ulos, ei tarvitse koskaan sekuntiakaan pelätä sitä. Tämä on se toinen puoli, mutta se ei vapauta meidän elämää miten sattuu, vaan nyt päinvastoin se innoittaa meitä elämään yhä läheisempää elämää Kristuksessa, kuuliaista elämää Kristuksessa. Me seuraamme nyt Kristusta. Ja nyt kun me alamme näkemään, miten valtavaa hän on tehnyt minulle, mitä hän rakastaa minua, mä en olekaan sokea. Mä alan näkemään, voi mitä hän tekee, niin minäkin teen. Eikö Jeesus, ei ole Jeesus kysely isältä, mitä mä teen. Jeesus näki, mitä isä tekee. Heillä oli yhteys. Jeesus sanoi opetuslapsille, että tulee päivä, jolloin te ette minulta mitään kysy. Siellä oli yhteys niin täydellinen, että enää ei tarvittu kysymyksiä. Ja silloin, kun meillä on tuommoinen rauhattomuus, niin siellä on lihan paini. Liha sotii henkeä vastaan aina. Aina tänään sotii vastaan. Ja silloin, kun ihminen on sokea, niin se painii sokeana. Se ei tiedä, minkä kanssa se painiikaan. Se ei näe sitä hyvää, että hänen kannattaisi lähteä sinne toiseen junaan, mikä vie Riihimäelle. Siihen, missä on vapaus. Se on vapauden juna. Tampereen juna on painijuna. Mä haluaisin olla Kristuksessa, mutta mä en voi. Valehtelet. Sinä olet valehtelija, minä olen valehtelija, koko ihmiskunta on valehtelija. Raamattu sanoo, että vain Jumala yksin on totinen ja oikea mielinen. Ja hänen sanansa pitää paikkansa, mutta teidän tunteenne ei pidä paikkansa. Jos me väitämme, että meillä ei ole voimaa, niin se on törkeää Jumalan pilkkaa. Sillä hän sanoo, minä voin kaiken teissä. Että te yksi voi mitään. Minä teen kaikki teot. Jeesuskin sanoi, että en minä voi mitään. Mutta isä tekee kaikki teot, mitä te näette minun tekevän. Isä ne teot tekee. Ymmärrämmekö? Siis se on mahdollista. Isä voi tehdä meissä kaikki teot. Niin silloin meillä ei ole kysymyksessä enää se, että emme voi elää vapaata elämää tehden hyvää. Se on selvä asia, että me epäonnistumme sen takia juuri, että me emme luota siihen, mikä asema meillä on Kristus. Ja tämän opiskelemisen menekin koko elämä. Vanhempi kristitty kestää kyllä tuommoiset, mitä nuori ei kestä, tuommoiset koettelemukset, mutta vanhemmallakin kristityllä tulee niitä paikkoja, joissa se alkaa epäilemään. Se alkaa epäilemään tätä Jumalan sanaa ja luottamaan tunteisiinsa tai hakemaan tukea jostakin sellaisesta, mikä ei ole Jumalan sana. Mikä ei ole todellinen fakta, mikä ei ole Jumalan asettama fakta, missä meidän uskomme perustus seisoo. Uskomme alkajassa ja täydelliseksi tekijässähän se pitäisi olla, eikö totta? Hän tuli avaamaan nämä siteet. Päästämään sidotut vankeudesta, pimeydestä istuvat vankihuoneesta. Pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Siis se on valtavaa, että kun me pääsemme tähän uskoon, luottamukseen, että me voimme tehdä Kristuksessa hyviä teitä. Me voimme ottaa iloisen asenteen, me voimme saada ilon, koska se kuuluu meille. Ilo Herrassa on teidän väkevyyden. Iloitkaa Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ei se ole sitä, että iloita, tai siis sellainen pumpatkaa sitä iloa, vaan missä se on sen tähden, että Kristus on kuollut. Sen tähden, että hän voi tehdä alamaiseksi ja niin alaa iloita jo. Hän sen voi ja hän sen tekee. Hän tekee se vuorovarmasti. Sen tähden iloitkaa jo etukäteen. Hän sen tekee, että teidän ne voimattomuutenne ja heikkoutenne ei voi estää sitä iloa. Herra sen tulee tekemään. Te sokeat kuurat, kuka on muu kuin minun palvelini, jonka minä olen valinnut palvelijaksi. Siinä 43. luvussa sitten katsotaan myös, minkälainen hän on, että voidaanko me uskoa ja luottaa häneen. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Eikö hän tuntisi meitä täydellisesti? Eikö hän tiedä jo etukäteen, miten heikkoja me ollaan? Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minut. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Niin me ajatellaan, jos nyt tämä tulee, tämä veden läpi kulkee, niin Herra ei ole minun kanssani. Jos kerta tällaista tapahtuu, niin Herra on hyljännyt minut. Nyt ei ainakaan onnistu tämä todistaminen ja tämä Herran työ. Nyt minä en voi aloittaa ainakaan sitä, enkä sitä ja tätä. Nyt minä en ainakaan voi iloita, en voi sisimmässäni enää iloita, kun tämmöistä tulee kerta silmieni eteen. Mutta mitä siinä sanottiin? Ei se vesi ole sitä, mitä me katsotaan. Te sokeat palvelijat, te katselette vaan niitä syviä vesiä ja niitä kärsimyksiä ja sellaisia asioita, jotka eivät ole se, mitä teidän pitää katsoa, vaan teidän tulee katsoa uskon alkaja ja täydelliseksi tekijään. Sillä minä olen teidät luonut ja minä olen teidät lunastanut ja te olette minun ja minä olen teidän kanssanne vetten läpi kulkiessanne ja virtojen läpi. Eivät ne sinua upota. Eivät ne upota. Mutta minusta tuntuu, että ne upottaa. Tunne kristitty. Me ollaan aika tunteellisia loppujen lopuksi. Meidän pitäisi vähän enemmän tutkia Jumalan sanaa, mitä Jumalan sana sanoo. Minusta tuntuu, että tällä sekillä ei ole kyllä katetta. Minusta tuntuu, että tämä satane on väärä satanen. Minusta tuntuu, että tämä ruoka ei ole oikeaa ruokaa. Minusta tuntuu, että Jumala ei ole tarkoittanut tätä todeksi. Minun kohdalla ainakaan, jos muiden kohdalla. Minusta tuntuu. Sen takia meidän tulisi tulla näkeviksi. Te kuurot. Te sokea, ettekö te näe? Minä, Jumala, olen luonut teidät. Minäkö en pitäisi teistä huolta? Eivät ne upoja. Jos tulee läpi käyt, et sinä kärvenny eikä liekki sinua polta, usko se. Luota siihen. Jos Jumala niin sanoo, että mennään nyt tuosta ton Galilean järven yli, tai mikä se oli Genesaretin järven yli, ja tulee myrsky, ja vaikka minä nukun siinä, vaikka te näette, että minä nukun selvästi, ei mitään tapahdu, kaikki näyttää menevän päin seiniin. Ja vaikka tapahtuskin, vaikka vene kaatuskin, mitä siinä on väliä, kaatuuko vene vai pysyykö se pystyssä? Mehän olemme valmiit, joko kuoleman kautta tai elämän kautta me mennään taivaaseen. Joko kärsimysten kautta, ristin kautta tai tuommoisen ilmestysvuoren kautta. Toisina päivinä meillä on ilmestyksen vuori ja halleluja, nyt on kaikki niin ihanasti. Ja toisena päivänä me olemme siellä ristin juurella. Herra, miksi ne sinut ristiin naulitsevat ja löivät? Miksi minä löin? Herra, nyt minä olen lyönyt sinut ja ristiin naulannut sinut. Mutta hän sanoo, siinäkin tapauksessa et sinä kärmenny, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen lunastanut kaikista sinun synneistäsi. Kaikista synneistä. Se vapauttaa meidät. Se tekee meille sellaisen pohjan, että me pystymme uskomaan virtojen läpi kulkiessamme, ristin tiellä kulkiessamme, yksinäisyydessä, sellaisessa, kun tulee koettelemukset monia päiviä, viikkoja. Olettehan te kokeneet, ei tunnu miltään, ei mitään uskoa tunnu olevan, ei, olenko mä uskossakaan enää, onko Jumala hyljennyt? No ei Jumala varmaan hyljennyt, mä oon hyljennyt vissiin salaisesti hänet. Missä niin on kirjoitettu? Ei missään muussa kuin meissä itsessämme on sellaisia ajatuksia, mutta meidän ei saisi olla omiin ajatuksiimme sidottu. Te sokeat palvelijat ja kuulet. Te kuulette kaikkia muuta kyllä, mutta ette kuule minun ääntäni, minun sanani. Nyt tässä on se, mikä hän todella on. Minä kun olen sinut kutsunut nimeltä ja lunastanut, niin sinä et kärvenny, sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä sinun vapahtajasi. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seepan, vai koko maailman ja kaikkeuden. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Mikä muu ei merkitse Herralle? Hänen lapsensa vaan. Niin kallisarvoisia me ollaan. Ja nyt hän vielä tähän sanoo, näettekö, minä sanon, Jumala, minä. Te olette suuriarvoisia, minä olen teitä rakastanut, minä teitä rakastan edelleenkin, iankaikkisella rakkaudella. Minä olen kutsunut teidät iankaikkisella rakkaudella, minä olen lähettänyt pyhän hengen teille olemaan iankaikkisesti teidän kanssanne. En minä jätä teitä orvoiksi, minä olen venheessä mukana, ei mikään voi teitä satuttaa. Mutta kuitenkin me sanomme, ei, Herra, sinä olet jättänyt meidät, niin kuin täällä 40. luvussa. Sinä, Jaakob, sanot, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta, miksi minulle tällaista tapahtuu, miksi ihmiset ovat minua vastaan, miksi minua vainotaan, miksi minusta puhutaan pahaa ja miksi minulle tapahtuu tällaista ja miksi minusta tuntuu tällaiselta, miksi pyhä henki ei siunaa minua ja niin poispäin. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoin ja koska minä sinua rakastan. Onko tämä nyt se, mihin pyhä henki tahtoo kiinnittää vai onko se joku muu asia? Minä vaan kyselen, minulle ikinä auennut tällä tavalla tämä Jesajan siis sisältö. Että eihän Jumala siellä, te olette sokeita ja kuuroja. Mä joskus kuullut saarnattavan hirvittävää lakitekstiä, että olette ihan sokeita ja kuuroja. Ja sitten pakotettaisiin jotain tekemään jotakin ihmeellistä. Siis ihan ihmiskeskeistä. Siinäkö se sokeus ja kuurous on? Ei ikinä. Se on siinä, että me emme usko, mikä Jumala on. Koska tässä samassa yhteydessä sanotaan, ihan joka kerta, kun Jumala sanoo tästä kuuroudesta, niin hän sanoo, että tuossa 21 ja 42 esimerkiksi. Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Tehdä siis sanansa suureksi ja ihanaksi. Minkä takia se on niin suuri ja ihana meille? Koska se lupaa niin paljon. Minkä takia? Koska Kristus kuoli meidän tähtemme, me saamme kaiken rikkauden Jumalalta ilmaiseksi. Uskon kautta. Vastaanotamme. Kumpaa me nyt uskomme enemmän, Herraan vai omiin tunteisiimme vai valheeseen pimeyteen? Sillä sokeus merkitsee sitä, että on pimeyttä, uskoo pimeyttä. Jos mä uskon valkeutta, jos mä uskon Jumalan sanaa, jos mä uskon Jumalan julistamaa sanaa profeetan kautta, mitä hän kertoo Kristuksesta, että en minä jätä sinua orvoksi, sinä olet minun. Saakoon tämä iankaikkisesti piirtyä meidän sydämiimme eikä aivoihin, että Kristus on meidät pelastanut, lunastanut, hän on luonut meidät ja mikään ei minua kärvennä. Se ei ole mitään sellaista yltiöpäistä uskoa, yltiöpäistä uskottelua, vaan se on fakta, joka pitäisi pitää. Ja tässä me joudumme harjoittelemaan. Nyt katsotaan vielä, minä Herra pitää meitä, jos ajatellaan esimerkiksi tuo 40 ja siellä 1, niin lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Siinäkin on se, että te olette kuuroja. Te ette lohduta itseänne, ettekä muita, koska Kristus on täydellinen rakkaus, lunastanut teidät, ostanut, pitää teitä arvollisena rakkaana. Eikö kuulu lohdutus? Mutta monta kertaa me emme suo itsellemme, koska me haluamme mennä lainalle. Minun olisi pitänyt onnistua, kun mä en onnistunut. Nyt mä oon näin heikoilla. Ei Jumala ole aina olemassakaan. Miksi hän salli minun mennä näin? Meillä on monenlaisia kommervenkkejä. Me olemme monella tavalla sokeita ja kuuroja. Me hyvin äkkiä unohdamme sen perustan, missä me seisomme. Me unohdamme meidän koko elämämme Jeesuksen Kristuksen ja katsomme jotakin muuta. Ja sillä tavalla meistä tulee hyvin heikkoja. Sitten 11 jäi siinä, sanotaan näin, 40. luvussa. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Mutta ei minua. Enhän minä, minähän olen kerta kaikkiaan nyt ulkopuolella leiri jo. Ei mitään siunausta eikä mitään tunnu. Jumala ei voi olla, ei karitsa. Minä en ole mikään karitsa, kun ei Jeesus kanna minua. Minua ei tunnu se rakkaus. Minä olen kyllä sinua rakastanut. Niin, mutta eikö siellä sanota näinkin, että sitä, jota hän rakastaa, sitä hän kurittaa. Eikö hän silti kanna, kun hän kurittaa meitä? Eikö hän silti kanna? Jos kerta tuntuu risti ja jos kerta keppi tuntuu ja vitsa tuntuu meissä, niin eikö hän silloin juuri nimenomaan rakasta meitä? Mutta emme arvosta sitä. Ja siihen on taas Uusi testamentti. Pidetään tuossa paikassa tätä ja katsotaan, mitä Uusi testamentti sanoo tästä. Esimerkiksi toinen Timoteus 2:12. Sanotaan näin. Jos kärsimme yhdessä, ajatelkaa, kun me rakastamme Kristusta, me haluamme myöskin kärsiä hänen kanssaan. Saamme hänen kanssaan myös hallita, jos kiellämme hänet, toisin sanoen emme kärsi, niin me kiellämme Kristuksen karitsan. Sillä hän on meidän esikuvamme. Jos me kiellämme kärsivän Kristuksen, me kiellämme myöskin silloin hänet. Ja kiellämme hänet, ja hänkin on kieltävä meidät, ajatelkaa. Siis me rakastamme nyt ristiä. Paavali sanoi, että hän on mielistynyt vainoihin, ahdistuksiin ja kaikenlaisiin sellaisiin, sillä hän tiesi, että kun hän on niiden läpi käynyt, niin hänet puhdistetaan. Hän on lähempänä Herraa, hän on Kristuksen kaltainen. Ja Jumalan tarkoitus on tehdä meistä Kristuksen kaltaisia, kirkastaa meidät oikein. Vaikka me emme sitä näkisi, eikä toinen ihminenkään näkisi, mutta Jumala näkee meidät. Hän näkee kaiken sen kirkkauden, mikä on onnistunut jo Kristuksen kautta meissä. Ja Kristus saa siitä kunnian, emmekä me. Eräänä päivänä hän on voimanne meidät nostamaan kirkkauteensa. Samanlaisen ruumiin saanena kuin hänellä on. Kirkkauden ruumis. Ja meistä tuntuu nyt, että ei ikinä onnistu minun kohdalla. Älä sano sellaista. Se on väärää nöyryyttä. Se on väärää. Se on ylpeyttä oikeastaan. Ja se on syytös Jumala kohtaan, että sinä et ole minussa onnistunut. Tämän kummallisempaa et ole saanut minussa aikaa. Mutta sä katselet silloin jotakin muuta. Sä katselet sitä lihaa. Ja me emme tunne enää ketään lihaa mukaan, sanoo Raamattu. En itseä enkä toista lihaa mukaan, vaan hengen mukaan. Ei me se sitä sano, että me pyyhimme kaiken pois lihan. Ja hyväksymme lihan, ei missään nimessä. Pois se, Paavali. Mutta se tarkoittaa sitä, että me katselemme niin kuin Jumala katsoo Kristuksessa meitä. Täydellisenä Kristuksessa. Silloin meillä on voima tehdä hyvää. Silloin meillä on todellakin jalat siellä hänessä niin, että me saamme ponnistaa. Ja silloin meillä on hänen henkikin. Ja tämä on meistä minusta ihanaa, että meidän ei tarvitse pelätä sitten tätä. Ja hebrealaiskirjeessä tätä kurituspuoltakaan, että siellä hebrealaiskirje 12.10 sanotaan näin. Sillä nuo kurittavat meitä, nuo tavalliset isät, vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, nyt kuunnellaan, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Hänen pyhyydestä osallisiksi. Kuritusta tarvitaan päästäksemme hänen pyhyydestä osalliseksi. Meitä pyhitetään jatkuvasti. Me olemme Kristuksessa täydellisesti pyhät. Me aloitamme aina siitä täydellisestä pyhyydestä. Kristus on meidän pyhityksemme. Eikö hän ole täydellinen? Onko hän meidän pyhityksemme? Milloin hän on vetänyt sen pois? Ihmiset syyttää, Raamattu sanotaan täällä, että ne syyttää, että milloin sä oot rakastanut meitä. Ja tällä tavalla vääntävät Jumalan sanan kierroon ja hänen sanansa. Ei hän ole koskaan vetänyt niitä pois. Mutta jos me emme usko, niin silloin me itse vetämme sen pois. Ja nyt tätä kuritusta ei pitäisi koskaan yleen katsoa. Sillä se on todella rakkautta meihin nähden. Ja kärsimykset on meillä rakkautta. Meidän pitäisi pystyä niissä kiittämään. Meidän tulisi harjoitella kiittämään. Ei, miten mä sanoisin, automaatti. Sillä lailla niin kuin automaatti. Vaan nähdä syvästi taas uudelleen. Avata korvat auki. Ja kuulla, mitä hän on tehnyt, hän kantaa meitä silti käsivarsillaan. Jos hän siellä, kun me olemme tehneet virheen, niin kepillä vähän meitä antaakin takapuoleen. Ja ehkä joudumme olemaan siunauksista erossa vähän aikaa, mutta jotakin tapahtuu meissä sydämessä. Joko me vikuroimme lisää ja saamme kuritusta enemmän, tai sitten me antaudumme kokonaan ja silloin tulee lepo. Sillä siellä, missä on täydellinen antautuminen, siellä on Jumalan pyhä henki, siellä on vapaus, siellä on rakkaus, siellä on kaikki mahdollista, siellä on pyhän hengen hedelmä. Sillä ihminen, joka taistelee pyhän hengen kanssa, niin sillä on aina rauhattomuus. Rauha minä jätän teille, minun rauhani. Kyllähän on jättänyt sen jo meille. Se on täällä. Pyhän hengen kautta se on vuodatettu meidän sydämiin, eikä se ole mihinkään lentänyt. Eikä lennä koskaan, ei minä jätä teitä. Pyhä henki on annettu meille jatkuvasti olemaan iankaikkisesti, eikö totta? Vai olisi annettu vaan vähäksi aikaa ja taas otetaan pois ja vähäksi aikaa taas? Ei koskaan, mutta pyhä henki kun tulee murheelliseksi, niin silloin meillä ei ole mitään iloa. Sillä pyhä henki on todellinen ilo meissä. Kun hän tulee murheelliseksi, ei hän, silti me emme ole pelastumattomia, eikä hän ole heittänyt meitä pois. Mutta me olemme kurituksen alla. Mutta kun me taas antaudumme, niin tappelu loppuu ja paini loppuu ja hikoileminen loppuu, niin kuin Jaakobilta. Ja sen jälkeen kun se loppuu, niin sitten me lonkkaa tietysti onnumme, mutta mitä silloin väliä? Meistä tuntuu, että kaikki tietää nyt, että mä lankesin. Tai, eikö joskus tunnu siltä, että ajatuksissakin, kun jotakin tekee, niin kaikki tuntee, näkee mun silmistäkin, että mä tein näin ja näin. Se on valetta. Ei Jumala paljasta niitä muille ihmisille. Mutta me ollaan taipuvaisia tällaiseen ajatukseen. Hän istuu korkealla maanpiirin päällä. Ettekö tiedä, ettekö kuule, eikö teillä ole alusta asti ilmoitettu 40 ja 21, että hän istuu korkealla. Hän on voimallinen. Ja sitten siellä sanotaan 26. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Jos me katsottaisiin, kuka on meidät luonut. Kuka on jälleen luomassa uutta, ettekö näe, se puhkeaa jo taimelle. Meissä puhkee taimelle sellaisia asioita, mitä me emme millään näe. Jotakin uutta. Me emme enää ole sillä tavalla kiinnostunut tästä maailmasta. Filippiläiskirjeen 3:20 on... Anteeksi, mä katson nyt tuota... Vähän enemmän sieltä. Siellä Paavali sanoi, minä luen kaiken roskaksi. Sitten hän sanoi 10. Tunteakseni hänet. Hän löi kaikki roskaksi, luki kaikki roskaksi, se Tampereen juna. Ei siinä ollut niin, se oma tahto ei ollut niin tärkeä. Ja hänet, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta. Meillä voi olla myöskin kärsimys joskus, kun meidän tahtomme, lihamme tahtoisi tehdä jotakin, eikä tahtoisi rukoilla, eikä lukea sanaa, ei lähteä kokouksiin, ei mennä katsomaan jotain vanhusta, tehdä Jumalan työtä, Jumalan mielenmukaista. Voi voi, kun se monta kertaa saattaa olla vaikeaa. Kenelle on mitäkin alue vaikeaa. Mutta nyt hän sanoi, että tunteakseni hänet, Kristuksen, ja hänen ylösnousemisensa voiman, se on valtava, kun saa olla ylösnousemusvoimassa. Joskus me olemme kokeneet sitä varmasti. Niin sitten, ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Nyt kun mä tulen samanlaisen kuoleman kautta osalliseksi, kun mä otan vastaan kuoleman myös taistelematta sitä vastaan aivan yksinkertaisella lapsenmielisellä uskolla, niin mä tulen osalliseksi hänen tuntemisesta ja hänen ylösnousemusvoimastaan. Muuta tietä ei ole. Jos mä kiellän ristin, niin mä kiellän myös ylösnousemuksen, sillä ylösnousemus on haudasta lähtöisin. Ylösnousemusvoima ei voi hokkuspokkus keinolla, ei uskollakaan, ei millään tulla meihin, jos me kiellämme ristin omassa elämässä. Sen takia se maksaa kaiken. Se on vakava asia. Ja sitä ei voi sivuttaa noin vaan. Ja tänä päivänä, jos koska maailmassa on ristitöntä evankeliumia ja ihmiset elävät hällä väli, he sivuttavat ristin ja he eivät huomaa, että siellä ei olekaan todellista elämää. Vähän aikaa mennään siinä humussa, mutta se ei anna todellista voimaa. Joudutaan semmoisen hakoteille, kuvitellaan ja uskotellaan ja huudetaan vihollisen voimia vastaan ja kaikenlaista sellaista, semmoista, joka ei ole Jumalan edessä oikein, eikä ole sananmukaista. Sen näkee, se menee omaan mahdottomuutensa. Siis on kaksi puolta tuossa, että me kuolemme, että me olemme sokeat ottamaan ristiä, että emmekö me käsitä, että me emme voi valheellisesti elää. Meidän tulee ottaa risti, ja toinen on se, että emmekö näe jo, että Jeesus juotti sen. Hän kantoi meidän kaikki kuormamme, me voimme kaikki antaa hänelle omaa huonon tahtommekin ja ilkeän tahdon, ja jos me tahdommekin pahaa. Yleensä hän emme tahdo, Paavali sanoi, että meillä on hyvä tahto, mutta ei voimaa sen toteuttamiseen. Mutta sitten hän kuitenkin sanoi, että joo, mutta mä kiitos Jumalalle tämmöisenä, niin sittenkin. Nyt elämänhengen laki tekeekin mahdolliseksi, kun mä otan luottamuksessa vastaan ristin työn. Ja näen sen, että mitä Jeesus on tehnyt, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo tähän. Ei se kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, vaan täytyy uskoa uskon alkajan täydelliseksi tekijän, sillä Kristus on se, joka tekee teot. Ei usko tee, vaan Kristus. Ymmärrämmekö, mikä tässä on ero? Uskokin on Jumalan lahja, mutta Kristus on meidän koko elämämme ja hänkin on meidän lahjamme. Ehkä se on vaikea käsittää uskon ja Jeesuksen eroa, mutta on niin paljon sitä, että me erehdymme luulemaan, että kun mä oikein uskon jotakin asiaa ja mä katselen uskoa ja mä harrastan sitä uskoa ja luottamusta, niin se irtoaakin siitä suhteesta Kristukseen. Se on, silloin me menemme niin kuin kuolemasta pois ja ristiltä pois. Me luulemme, että se on taikakeino tuo usko, joka panee kaikki hokkus pokkus toimimaan. Ja ihmeellistä kyllä, tuo uskon laki, se toimii. Kun uskoa oikein käytetään, mutta loppujen lopuksi eräänä päivänä, kun uskoa on käytetty, tunteeko hän meidät? Minä en tunne teitä. Te teitte ihmeitä, kyllä, juu. Ihmeitä tapahtui, kyllä. Rukouksiin tuli vastauksia. Ihmeellistä kyllä tuo hengen laki toimii, mutta tunteeko Jumala meidät? Se ei ollutkaan sitä, mitä hän tahtoi. Te sokeat, kuka on muu sokea kuin minun palvelijani? Te olitte sokeita, te ette nähneet, mitä mä tarkoitin. Te ette kuulleet, mitä minä sanoin. Te ylititte minun valtuuteni. Te otitte itse johdon käsiin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja kun me pysymme hänessä, niin meillä ei ole mitään hätää. Meillä ei ole mitään sellaista vastuuta, mitä me monta kertaa kuvittelemme. Hän vastaa sitten kaikesta. Hänen on sota. Ja hän voittaa sen sodan. Hän on voittanut sen jo. Hän on täydellisesti kruunattu ylösnousut Herra. Ja me olemme hänen kanssaan. Hallitsemme myös hänen kanssaan, jos kärsimme hänen kanssaan. Mutta jos emme kärsi lihassa, niin emme lakkaa synnistä. Mutta jos kärsimme lihassa, otamme ristin ja iloiten sen. Emme kanna periksi siinä elämän tavassa, että me emme ota ristiä. Missä tahansa rukoilemme, kun me rukoilemme Jeesukselta, anna meille armoa, että mä kärsin tämän. Että mä vastaa pahan pahalla ja niin poispäin. Kyllä hän antaa. Kyllä hän antaa siihen voiman. Ei hän saata itsensä kieltää. Hän on uskollinen, ylimmäinen pappi. Hän on uhri karitsa, uhri meidän puolestamme. Ja silloin kun meidän heikkoutemme tulee esiin, niin hänen uhrinsa astuu alttarille ja Jumala tyytyy siihen. Ja Jumala katsoo meitä täydellisenä Kristuksessa. Vaikka me olemme kuinka heikkoja, niin pystymme kuitenkin elämään Jumalan mielenmukaista elämää hänen voimastaan, hänen pyhän henkensä kautta. Sillä pyhä henki tekee mahdolliseksi meille. Ja tämä on valtavaa ilo, että saamme ottaa asenteen, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sen takia sanotaan Efesolaiskirje 2:10, vahvistukaa hänessä ja hänen väkevyydessä voimassa. Herrassa, vahvistukaa. Ja kun me oikein syömme tätä, minä olen Kristuksessa, Kristus voi minussa, en minä itse mitään voi. Mutta siinä onkin monta erehdystä. Me olemme sokeita, me luulemme, että nyt mä voin, kun mä tunnen, että nyt minussa on voimaa, niin nyt mä voin tehdä jotakin. Ja silloin mä saatan korostaa sitä itseäni, enkä Kristusta, ja lähdenkin liikkeelle omissa nimissäni ehkä. Ja sitten taas tulee takapakki. Mutta kun katsotaan vaan Kristuksen täytettyyn työhön ja hänen kokonaiseen olemuksensa, koko persoonaan. Ja miten sitä katsotaan? Siinäkin on kysymys. Siinä on varmasti kysymys, miten sitä katsotaan häneen. Mutta siihen mä en vastaisi ollenkaan. Sen takia, että monta kertaa tänä päivänä kysytään, että miten me pystymme seuraamaan Herraa. Sitten tulee monia satoja tuhansia kirjoja, miten me seuraamme Herraa. Mutta nehän on tekniikoita. Mä olen sanonutkin näistä kirjoista, joita on maailmassa paljon ja suunnista näin, että ne olisi yhden otsikon alle pistettävä ne kirjat. Kuinka minä saan narratuksi Jumalalta siunauksia? Narratuksi siunauksia. Sillä siitähän on kysymys, koska ne ei puhu mitään rististä. Ne ei puhu ensin todellisesta kuolemisesta Kristuksen kanssa, pysymisestä haudassa Kristuksen kanssa. Siellä me ollaan haudattu, mutta meillä on jokapäiväinen jatkuva pysyminen siellä kuolemassa, että me vaan lähde itse liikkeelle. Mutta nämä kirjat kertovat siitä, kuinka me saamme narratuksi keinoja, millä tavalla saadaan ohi ristin. Ehkä te ette sieltä enemmän selittää, mutta kyllä sen huomaa omassa elämässäänkin. Kuinka helposti me olemme narratut siihen, että kuinka mä saisin Jumalalta siunauksen, kuinka mä saisin rauhan. Mehän kysytään jatkuvasti. Sieluhoidossa jatkuvasti kysytään, että miten mä voisin tehdä, miten mä saisin. Ja ne lukee ja kuuntelee sanaa ja kaikkea tuommoista, että miten ne saisi sen kikan, löytäisivät sen elämään sen kikan, että olisi rauha ja lepo. Siihen ei ole yhtään vastausta löydy. Ne kysymykset loppuvat siihen, kun mä antaudun kokonaan Kristukselle ja kuolen ajan ristillä. Ja mä elän ristillä elämää. Mä en elä ollenkaan, vaan Kristus minussa. Silloin loppu kysymykset, silloin loppu myöskin vastaukset. Silloin loppu myöskin sellaisten kirjojen lukeminen, että miten saadaan narratuksi siunauksia. Kristus elää nyt. Ja meillä on mitään ponnistelemista enää. Ei mitään semmoisia kovia kysymyksiä ja hiihkeitä kysymyksiä.